kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa Washington DC irraa saatalaayitii Itiyoosaatiin gama raadiyoon meetir baandii 2231 irratti sagantaa tamsaasu amma jalqaba. Guyyaan har'aa bitootessa 8 bara 2022 keessummeessituun keessanan tuujibee horaati. Har'a addunyaa irratti guyyaa dubartootaatu kabajamee oola. Sagantaa keenya har'aa keessatti oduu keessaaf oduu booda qophii dubartii irratti ka fuulleffatu dhiyeessina. Gabaasaalee biyyarraaf naannoo addunyaatti qaban oduu gabaastonni keenya kan erganillee ni dhiyeessina. Oduu addunyaatiin jalqabna. Gara bafa qaaduttiin isin dabarsa.
Akka moltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduu narraaf qabnu kunuuti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti gaafataman dhimma gargaarsa namoomaa Maartin Griif wal waraansa Yukireen keessatti adeemaa jiruun wal qabate sibiilota biyyattii gad lakkisanii bahuu barbaadaniif akka karaan banamu warreen immoo hin baanee fi haalli gargaarsa dhiyeessuu akka mijatu gaafataniiru. Maartin Griifs kaleessa mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii irratti haasaa taasisaniin gareewwan wal waraansa keessa jiran sibiilota manneen isaanii fi bu'uureewwan misoomaa isaan itti fayyadamanuuf akka eegumsa taasisan gaafataniiru.
We are unable to meet the needs of civilians today. All those points that I have made are points in preparation and supply, in redeployment. In getting to the right place.
Hindogo gorina harra wonna namoda sibili barbaaji sugutu hindandeñu imonni anika kaase kun hundumtu edoga un iragawfi sichi koppe fama jiru sichi bobba fama jiru garu wonna sibilonni harra barbaadan yero kanat gutu hindandeñu Boris waan isaan fedhan guutuu akka hin hanqanne abdiin qaba.
Maartin Griif akka dabalanii miseensota mana maree nageenyaatti himanitti sibiilonni bakka wal waraansaa keessa jiran fedhii isaaniitiin karaa barbaadaniin akka bahuu danda'an akka taasifamu warreen bahuu hin dandeenye yookaan bahuu hin barbaanneef immoo bakka jiranitti akka gargaarsi taasifamu gaafataniiru. Akkaataa sibiilotaa fi karaa naga qabeessa saaquu danda'amuu irratti hanga'oota waraana Raashaa waliin mari'achuudhaaf gareen mootummoota gamtoomanii Mooskoo galuu isaas ibsameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Liindaa Toomaas Griinfiild sibiilonni bakkeewwan wal waraansaa keessa jiran nagaadhaan akka bahanii fi gargaarsi namoomaas akka raabsamuu danda'u ulaan saaqamuu akka qabu gaafachuun isaanii gabaasameera. Wal waraansa Raashaa fi Yukireen gidduutti taasifamaa jiru irratti akka garee qabaachuu hin barbaanne pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siiriin Ramaphoozaa irra deebi'anii ibsuun isaanii gabaasameera. Raashaa abaaranii Yukireeniin deeggaruu qabu jedhamee qeeqii irratti dhiyaachaa turee fi deebii kan kennan Ramaphoozaan wallabinsicha kan furuun danda'amu wal waraansaa fi qoqqobbii diinagdeetiin ittuu hin ta'in waliin mari'achuudhaan jechuudhaan ejjennoo isaanii irratti cichuun isaanii gabaasameera. Gabaasni Liindaa Gevitaashi Johaanisbargi irraa qindeessite Afrikaan kibbaa walitti dhufeenya seena qabeessa ta'e karaa siyaasaatii fi diinagdeetiin Raashaa waliin qabdu eegdee turuu barbaaddi. Qorattuun bilisa ta'an Liindaa Gevitaashi Johaanisbargi irraa dhimma kana irratti yaada kennaniin.
Kan Afrikaa kibbaaf yeroo baay'ee akka qaama hariiroo dippiloomaasiitti ilaalamu ministeerri hariiroo addunyaa fi walta'insaa yaadi isaa ka jalqabaa inni kun fudhatama hin qabu ka jedhu ture. Akka yaadutti kun immoo pirezidaanticha waa'ee waltaatotaa fi Raashaa kan ilaaleen yaaddoo qaban fakkaatuun duubatti deebifame. Kanaaf Afrikaa kibbaa keessatti ejjennaan lammiiwwan Afrikaa kibbaas ta'e mootummaa keessattuu wal dorgommii qaba.
Walitti dhufeenyii fi firoomni Raashaa fi Afrikaa kibbaa bara 1960 fi 60 yommuu tokkummaa Soobeet irraa kan jalqabe yommuu ta'u Raashaan qabsoo farra apartheid deeggaruudhaan warreen bilisummaadhaaf lolaa tulanii gargaaraa turte. Bitootessa 8 guyyaa dubartoota addunyaa sababeeffachuudhaan gareewwan dubartoota hokkora saalaatiin miidhaan irra ga'ee fi haqa gaafatan magaala Meeksikoo keessatti barreeffamni ergaalee adda addaa qaban samii irratti akka mul'atan taasisaniiru. Jalabulti bitote sasaddeti witata kalesa ergan baluni qillensa ratti balali un sami irratti akamullatu tazifame hokkora sala dubartota fi ijolle wandurba irraga hajiruf tiye fannan akakennam warren yakrawatani akka ceratti tiyatan kangafatuda kannen kesa yero amma wandubartota taani qofa guyyatti dubartonni kudan sababaji barattu hundaen akka ajjefaman kanibsuda akka gabasni motumma federala mexico irrabaye agarsi sutti barakuma lama abdigdami tokko dubartonni kumni sadifi dibitor bafshantami sadi ajjefamani akka wali galatti guyyatti dubartota kudantu ajjefama jedamera kannen ajjefaman kana kesa dimma dubartota kuma tokko jaqofatu akka ajjecha jibba irratti undayetti qoratame fi akka seerane ilalama jiru tasifamera University John Hopkins anitti maddi wae imma COVID kudasagal koratu akkajedutti addunya ratti namottan ibe corona tin duan milioni jaul taaniru yero amma yemmu namottan maski ofirra basajiran kanatti yemmu imalli ittifofejiru kanatti yero bakke wandal dalafi bashannana banamajiran kanatti dibe corona tin duun akkain nabbanne kanipse gabasni John Hopkins waluma galatti namonni milioni jaafi kumni jaafi tibbitor baafi afurtami saddeeti duwisani ereera akka gabaasichi jedhutti dhibeen corona erga mul'ate waggaa sadii ta'us dhibichi dhaabbachuu yookaan raawwachuu irraa akka fagoo jiru mallattoon agarsiisaa jiran jiru jedheera akka gabaasa kanaatti afrikaa keessaa biyyi hedduu miidhamte afrikaa kibbaa yemmuu taatu namoonni miiliyoonii sadiif qabciishan dhibichaan qabamanii namoonni 1999 fi 500 ta'an immoo du'aniiru addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 500 vaayirasichaan akka qabaman galmaa'uun isaa gabaasni yuunivarsiitii John Hopkins kuni ibseera hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dubartoonni ni dandeenya nu galcha jechuun aadaa gaafachuu gabbifachuu qabu jechuudhaan dubartoonni damee oguma adda addaa kan raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise ibsaniiru. Har'a sadarkaa addunyaatti yeroo 111ffaaf Itoophiyaa keessatti immoo yeroo 46ffaaf obboleettii kootiif nan dhaabadhaa jechuudhaan guyyaan dubartoota sadarkaa addunyaa kabajamee jira. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Dubartoonni dhiibbaa dinagdee hawaasummaa siyaasaa fi xiinsammuu jala ta'anii itti gaafatamummaa hedduu baatanii kan jiraatan ta'us baay'ee hin leellifamne jechuun namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa haasofsiise dubbataniiru. Weellistuu Hamal Maal Abaate dubartoonni dhiibbaa garaagaraa isaanirra jiru keessaa bahuudhaaf carraaqqii taasisuu qabu jechuun muuxannoo ishee qooddeetti.
Hundumtaawun baraasi biratti no mitaagalaa yaallawu sistamu badhaam yaaggis buzun seetoos biwata ichilaal. Gana ahun aneen bitoosji derge zaman bagidaan yoo kabeessanii yoottaawus beekasatti taasiroo minaanin yoottaawus.
Namni kamiyyuu carraaqqii fi ifaajee isaatiin kan hojjechaa jiru. Jiruun walitti qabsaa'aa jiraata. Fakkeenyaaf anaayyoo fudhatti. Bara dargii dirqamaanan kan maatii biraa bahe maatiin koo hidhamaniiti kanan bahee weellisu eegale osoo hojmaan sun hin turre an har'a akkuma haadha koo achumatti yeroo nafa ta'a. Amma egaa akka bara sanaa dubartoonni manaa bahuudhaaf maatiin hidhamuu qaba jechuu osoo hin taane hojmaanni dubartoota fuulduratti baasu tolfamuu qaba. Keessumaa immoo baadiyyaatti magaalaa Finfinnee qofaarratti xiyyeeffatamuu hin qabu. Kanaaf yeroo amma akka Itoophiyaatti haasofnu. Wanti dubartoonni ittiin jajjabeeffaman osoo jiraate beekumsaa fi dandeettii addaa dubartoonni qaban lakkaa'amanii hin dhumani. Haala amma jiru keessumaa immoo baadiyyaatti ijoolleen shamarranii carraan isaaniif hawwamu jalqaba bultii ijaarrachuudha. Kun ammoo yoo jijjiirame malee dubartoota bakka itti arguudhaaf hawwinutti arguun hin danda'amu. Dubartootatti itti gaafatamummaan ni dhagahama maalla dhibdeedhaan wanti isaan bira darban hin jiru kan jettu weellistuun kun waggaa 30 durallee ogummaa isheetiin dubartoonni ni danda'u harka hin kennatinaa jechuudhaan haamilee itti horaa akka turte ibsiteetti. Rakkoolee sababa garaagaraatiin biyya kam keessattuu uumamuun jalqaba kan miidhamu dubartoota haa ta'uuti rakkoolee mudate cinaatti dhiisuudhaan hojii tola ooltummaa rakkoolee uumaman immoo gara carraatti jijjiiruudhaan haxxummaadhaan dhimma itti bahu dubartoonni jechuun ibsitee jirti. Kanaafis hojii mootummaanni gaheen dubartootaa akka dabalu dubartoonni akka jajjabeeffamaniif dhiibbaan isaan irra jiru akka hir'atu taasisu osoo jiraatee jechuunis gaafatteetti. Dhiirris dubartiinis wal malee jiraachuun addunyaa kanarratti hin fakkaatu. Jiruunis qajeeltoodhaan ni gaggeeffama jedhanii yaaduun rakkisaadha. Haa ta'u malee dhiibbaan dubartootaa kan dhiiraa caalaa hammaatee mul'ata. Fakkeenyaaf haala amma biyya keenya keessa jiruun bakkeewwan adda addaatti namoonni buqqa'an dubartootadha. Hedduun isaanii daa'imman baatanii daandii cina dhaabbatanii kan karatan kan daa'imaaf bakka guddaa kennan dubartootadha. Itti gaafatamummaa guddaa kan maatiis kan baatanii jiran dubartootadha. Akkasumas dinagdeedhaan of danda'uudhaaf immoo cinaadhaan ni carraaqu. Haa ta'u malee warreen dhiiraas dhiibbaa dubartoota irra jiru kanaa fi itti gaafatamummaa dubartoonni baatanii jiran kana qooddachuun dirqama isaaniiti. Yeroon akkas jedhu garuu abbaa gaariin hin jiru jechuu komiti. Garuu itti gaafatamummaa fudhachuu irratti dubartii fi dhiirri wal qixa miti. Kanaaf qaamni kamiyyuu dubartoota jajjabeessuu akka isaan ba'anii mul'atanii fi qaamni dhimmi ilaallatu immoo hojmaata dubartoonni ittiin jajjabeeffamanii adda durummaadhaan akkasumas qixxee warra dhiiraa ilaalamaniif itti gaafatamummaa fudhatanii murtoos kennuu danda'an irratti hojjetamuu qaba. Dubartoonni dirree kamirrattuu aanaaf mala nan danda'a aadaa jedhu gabbifachuu qabu kan jettu immoo yuunivarsiitii Bulee Horaatti kaadhimamtuu barnoota digirii sadaffaa gadaa and governance Daraartuu Baqqalaati.
Dubartiin dhiyeessii qofa beekamte namni ni dandeessisa jedhu sana garuu biraa hanqisa. Danda'uu keenya hojiidhaan jireenyaan agarsiisa. Amma dubartootni fuuldura irratti argaman ofii isaanii bu'aa bahii baay'ee keessa darbanii bawwan jiran kana hundumaa dandamatanii danda'uu isaanii agarsiisuu isaaniitti hin dandeessisa jedhu sanallee hojiidhaan an agarsiisan baay'een jiru waan ta'eef ni dandeessi dubarte.
Guyyaa dubartootaa kabajuu qofaa osoo hin taane dubartootas kabajuun milkaa'inaa fi miidhaa isaaniillee hawaasatti mul'isuun dirqamaa jechuun Daraartuun itti dabalatee kaafteetti.
Ayyaanichan kabaju garuu dubartii dhuguma kabajamtiisa jedhu sanadha. Ayyaana dubartii kabajuu fi dubartii kabajuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Karaa dubartoota irratti waan hojjetamuu qabu baay'een waan hin hojjetamneef ennaadhuma utuu dandeenyullee waltajjii irratti waamamte tokko irratti waan carraansuu siif kenname malee waan dandeessuuf waan waamamte bakkitti ittiin fakkaannee jira dubartiitti. Waan dandeessuuf dhufte jettee itti himuu danda'u hawaasni keenya dhiiraa ni dandeessa waan jedheef nan danda'a. Isa jedhu sana qabatee dhufe dubartiinis nan danda'a jettee kan deemuu qabdu akka ta'e itti himuu dhabuurraan kan dhufeedha. Hirmaannaa dubartootaa dabaluuf jecha jedhanii yeroo walgeena waaman nan hafaan karakoo waanan bakka sana madaaluuf yoo ta'e garuu nan hirmaadha waltajjiiwwan baay'een qabee beeka.
Dubartoonni dhimma kam keessattuu hanga hirmaannaa isaanii murtoo kennu irratti sirriitti bahanii mul'achuu qabu jechuun dubartoonni haasofsiisne ibsanii hawaasni immoo gatii dubartiin jiruuf jireenya keessatti qabdu beekuudhaan jajjabeessuu beekamtii kennuu fi qabaa jechuun dhaabaniiru. Har'a Itoophiyaatti yeroo 46ffaadhaaf kan kabajame guyyaan dubartoota idilaa addunyaa mata duree anis eegduu obboleettii kootii jedhuun kabajamee ooleera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin guyyaa waa'ee dubartootaa itti fufee jira. Waldaan gargaarsa nageenyaaf misooma dubartootaa handarii jedhamu waggaa tokkoof ji'a 4 dura magaalaa Finfinnee keessatti hundeeffame. Waldaan kana dubartoota 30 ta'an walitti dhufuudhaan ture kan hundeessan. Bu'uursitoota waldichaa keessaa aaddee Baataa Eda'oof aaddee Alimaa warran haasofsiise keessaati. Kaayyoon waldaan kun dhaabateef aaddee Baataan akkas jechuun nuuf ibsan.
Kan biraan dhaabatu karaa ittiin dandeenyu karaa qindaa'aa ta'e turun. Kalau kita tu dah ada begini seperti sakit nama kita sudah tahu kerja turun. Barulah kita sakit semua kerana kerana kita main nama kita tuhita mahfi. Kerja sabu lah di main nama kita tuhita makanan kita darah kita sudah guchule orang yang sih sekarang universitinya. Cara bermuka nak rapuh ini lagi kita, tapi darah kita terima lagi kita ni turun. Universitinya kerja ini. Jumlahkan jumlah sultan itu butuh orang yang kisah mulanya jumlahkan almost orang kerukan orang berkena terkare juga kerana kita kisah ini jantan atau apa jantan mansul namun jadi kama dan takut saja kita saja ama kita juga takutkan kerana hawa sultan tak alam mulu aku ingat kisah tegak ufan insan kerana kita dan aku dan tak ingin kerana itu dan tak usiali dan tak ingin berkisah dan demurat kerana tak kerana kita kisah.
Maka handari jadam maalifakat abata kanat mukasan maalja chua katay adde haliman nufib saniru.
Handari jichan oromiyan bando antade nyanno tukutukuti gulana jadama nanno tukutukuti gugu jadama handari namo nagavustu jadami yama namalye gugu sajenye wan yanif maka gara kutani kopi siniki sa kanyon na isa hundi sinusani. Bakal gua kajen ni dari Wan bakal gua di bakal Honda Gate Yoromia Honda Olinda dan DC halagari tu sih halagari tu balik di Yoromia Honda kereta tu dua tu satu na Honda Gate kene walian ni mungkin semua kene raya ni mungkin ni ada kami rawuli kene maka dari bukan asal naga wush tu aje tu
dua tu tak eh ofir rabukan sebab akan anda kon ragai walit pun isu gitu terdeng amanif. Akuan itu tak ikhafa thamani ada ni mana ni ada bisan?
Ia nak jira, tapi nak berakur mana masuk? Akur berakana kisah jitu awal sentama. Sudu madina derati si dia mafailia derati kan minuman mentabati. Ira hujat jira. Muamas birangjene. Mungkin sekian nana moyu nufunana. Aku mabir kamu nana fikir negira nung. Tapi kena lihat jika dapati. Nana jirukana tamoyu raga butu arga cusu. Mungkin sekian kawan tu tam nazar. Aku pati nabi kata tahun lo. Ia pada turri pada tu dia jika garisira kawan tu tadi. Barakan kisah jejak agar gini barat tua tahun memohon dan ujung kawan ini hingga kisah turan barakan kisah barat tua tersuduh makar karir jera jejak datang dari di nanono di barat tua afurikan sekan ni gargari jera jejak
dua tua terakufa yumak aban kan abati handari gargari kan dena kami akataan ade aliman ibsaniru
karena kami no atau no kalau kita ni kakani kisah tu dua tua tadi merakat tu akar. Enam negara dahulu dahulu ni faham rata ni di negara ni enam orang kau dahulu ni kini mana fikir rakyat tu gara-gara apa ya faham rata fakir nafah madai mana faham isan rata bawa ni nuah mana nau agak titi hati gara-gara itu tak faham rakyat ilmu ramon ilmu hiran ya itu tak gara-gara itu hati so nak kami na ilmu itu nama wujud itu ya.
Debatan umarat abad sani handarin kantora oltumma wantaif hawasa ofi gargaruf lammin kuk amak abu china sani akar abatan wamicha dabar saniru.
Akka ijarasati nuka ijarum nyekani umatu masyirnya kagadari baradarafi utasi utikana akhira kuru hama nisam udatikana karadra taban karabu mayin karabu kenain tapodun tani karabu mayin. Juhu meritu adar bin wanta karu abu sima jene wankan ikin. Namun ni kamu, namun ni hanya mama ke anything, wan akan aku betul untuk makan kita tu anjing sendiri rumah tak anything. Ada kawan nujurasi, kerana ini kata ini mungkin nama ni kerana tanding dia mu akan dan akan itu di dalam tu mencari kerana kerana cukup kan. Nama, ini ni dia nanti rakam Islam, kerana nabi kita bang, wan betul kamu jaga mereka bang. Mungkin so mungkin nanti rakam rumah tak sana kita tu.
jadi angka sih kita tak akan jadi semua daripada asyik tinggal nak terus ini aljo makin dan malah tidak cara. Jadi angka ni urat apa tu bintang kita kami dekat dekat kami lebih tidak banding. Kanan uye amaran deh ni tak kawan ni wan urutan deh ni berat awalnya jadi wan kan itu yang ni tu ikan bukan muzul. Negeri Arab ini, Amerika kami kampi kami dekompi kami tanya negara kami, kayak kami siapa tanya negara kami, kawan berus kawan kami negeri Arab ini.
Buusitoota dhaabbataan daarii Adde Baataa, Ida'oof, Adde Halimaa, Warraa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Kun sagalee Ameerikaati qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Itoophiyaa imaammata afaanii akka qabaattuuf manni maree ministeerota Itoophiyaa erga murteessee waggaa lama ta'eera. Tibba kana ministeriin aadaa fi ispoortii ibsa kenneen afaan hojii mootummaa federaalaa afaan tokkorraa gara shaniitti guddisuuf hojiirra akka jiru ibsuun ni yaadatama. Gabaasaan keenya Mitikuu Faqaadu dhimma kanarratti hayyoota afaanii dubbisuun kan qindeesse qaba kuno.
Manni maree ministeerota Itoophiyaa gaafa guraan dhala 20/2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yaa'ii isaa idilee 80ffaa taasise. Itoophiyaan imaammata afaanii akka qabaattuuf murteessuun qaama dhimmi ilaallatuuf dabarsuu isaa ibseet ture. Guraan dhala 10/2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ministeerri aadaa fi ispoortii Itoophiyaa ibsa baaseen imaammata afaanii Itoophiyaan afaanonni beekamtiin kenname fi shan afaan Amaariffaa, afaan Oromoo, afaan Somaalee, afaan Affaarii fi Tigiriffaan afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uun akka tajaajilaniif qophiin xumuramaa jiraachuu beekseera. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaa irraa gaaffii kan gaafataman Dr. Alamaayyoo Faqqadaa yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa fi ogeessa afaanii kan ta'an.
Biyyi tokko imaammata afaanii qabaatti yeroo jedhamu maal jechuudha? Akkamittiin hiikama akka saayinsii afaanii?
Imaammata afaanii jechuun egaa akka biyyoota hedduu keessatti hojiirra oolaa jirutti akka saayinsii xinqooqaatti fi waa'ee filannooti. Biyyi tokko afaan lamas sadiis yookaan immoo akka biyya keenyaa kana 70-80 qabaachuu dandeessi. Afaanota qabu kana keessa yoomessa idilee yookaan immoo hojii idilaa keessatti kanneen hojiirra ooluu danda'an filachuudhaan akkamitti akka hojiirra oolummoo bu'uura seeraa waliigalaa lafa kaawwatanii gara raawwitti seenuu ilaallata jechuudha waa'een imaammata afaanii.
Yuunivarsiitii Finfinneetti ogeessa afaanii fi barsiisaa kan ta'an biroon Dr. Mulusaa Asraatitti dabaluun biyyi tokko imaammata afaanii qabaatti jechuun afaanota biyya sana keessatti dubbatamaniin tajaajila hojii akka qooddu seera taasisu jechuudha jedhu.
Aanti hagari qaanqaa poolisii aannaat maalati?
Akkas jedhu. Biyyi tokko imaammata afaanii qabaatti jechuun biyyattii keessatti afaanonni dubbataman tajaajila mootummaa isa kamii fi sadarkaa kamiin akka oolaniif seera ajaju qabdi jechuudha. Itti aansuun biyyi tokko imaammata afaanii qabaachuurraa faayidaan argattu maalinni jedhamanii kan gaafataman Dr. Alamaayyoo fi Dr. Mulusaa wal duraa duubaan akkas jechuun ibsu.
Egaa faayidaan irraa argamu salphaanitti amma onaagaa. Baay'inaan waanuma heera mootummaarra taa'e malee biyyi kun imaammata afaanii ifaa ta'e lafarraan qabdu garuu akkuma barnootaa akkuma fayyaa akkuma qonnaa afaanis qabeenya guddaadha. Imaammanni itti tolfamee yoomiif eessatti akka tajaajilu guddisuudhaan immoo sadarkaa maalirra gachuu geessuun akka barbaadamu ifatti lafa kaa'udha kan barbaachisu. Kanaaf imaammanni afaanii waa'ee hooggansaa jechuudha. Afaan qaban akkamitti hoogganu uummatisaa afaan jirutti akkamitti dhimma ba'aa waan jedhuun wal qabate keessumaa karaattiin walqixxummaan afaanii mirkanaa'udha waan ta'eef bu'aa guddaa qaba. Sababiin isaas hundumtuu afaan ofiitti dhimma ba'uu barbaada. Afaan tokko sadarkaa afaan hojii federaalaatti ol guddate gaafa jedhamu carraan inni qabatee dhufu waa hedduudha. Gara hojiitti nama seensa yookaan immoo sana keessaa kan hanqate yoo ta'e immoo carraa hojiilee nama dhoowwata yookaan immoo tajaajila sirnaan argachuu qaban tokko akkan arganne nama danquu danda'a. Walumaagalatti mirga waan tokkotti dhimma ba'uu irratti yookaan haala mijeessa yookaan immoo inni hanqa waan ta'eef deebisee immoo dhimmi afaanii dhimma eenyummaati. Dhimma qabeenya jirutti qixxee fayyadamuuti waan ta'eef jiruuf jireenya uummataa duukaa kallattiitiin kan wal qabatudha malee kan fagootti. Miidhaansaa dafee mul'anne salphaatti mul'anne ta'ee kan laalamu miti beekamaadha. Gaaffin aadaa jira, gaaffin afaanii jira, wahiddu wal qabata wante kallati kanatin furman kanjuru ote rakko wani furu rakko carrahuji carradina bide qofalle bentain imo ta siyasa wa wal qabatan wahiddu le kantutu kula inni afane imma danga to kula ti abatu miti wante lecha
pakaneta ochu andanyo hizbwan tadarash madrag no
faida wonisa tokofa ummata biragawuda ummani biya tokko kesa jiru tajajilota motumma afano fi bekun kan argatu yoo ta'e mootummaan tajaajila isaa afaan isaaniin isaan bira ga'a. Isaanis gara dhaabbilee mootummaatti yommuu dhufan afaan isaaniin tajaajilamu jechuudha. Dhaabbilee mootummaa keessatti tajaajila kennuu fi tajaajila argachuu yommuu deemnudha kan ga'een imaammata afaanii sirriitti mul'atu. Kunis imaammatichi imaammata sirrii yoo ta'edha. Inni lammaffaan afaan qabeenya biyya kanaati. Afaan yoo tajaajila hin kennin immoo ni bada. Afaan jireenya guyyuu keenya waliin yoo walitti hidhate kan guddatu. Karaa kanaas imaammanni afaanii kun afaanotallee guddisuuf ga'ee qaba jechuudha. Kana malees lamaanuu walitti hidhamuun miira kan kooti jedhu akka itti dhaga'amu taasisa. Mootummichi yookaan biyyattiin kan kooti miira jedhu uumuu danda'a. Garuu faayidaawwan kanneen kan argannu imaammata sirrii karaa sirriin yoo hojiirra oolchinedha.
Tikkikkilanyaa poolisii bamaqratsinaa tikkikkilanyaa tigbaraan bamatagbar nau.
Afaanota afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uu jedhamanii filataman keessaa tokko afaan Oromoo ta'uu ibsa ministeri aadaa fi ispoortii kennarraa hubachuun ni danda'ama. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uun sadarkaa amma irra jirurra guddina afaanichaaf maal fidee dhufuu mala jedhamanii kan gaafataman ogeessi afaanii fi yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Xilawun Talilaa yommuu deebisan akkas jedhu.
Egaa afaan kun gara afaan federaalatti dhaqeera yoo jennu tajaajila isaatiitu bal'ata. Kana jechuun fakkeenyaaf amma afaan Oromoo sadarkaa ammarra jirutti naannoo kan Oromiyaa keessatti amma kan inni afaanitti hojjetaa jiru godinaalee addaa wajjiniin naannoo kamittee wajjiniin walqabatees naannoo Amaaraa keessatti kaasuu dandeenya. Inni hawaasa bakka Oromoon jiru walii jalatu keessatti kan tajaajilu barreeffamaanis haa ta'u waliigaltee uumuu keessatti akkuma jirutti ta'ee kan amma dubbachaa jirru waajjiraalee mootummaa yookaan qaamolee mootummaa keessatti afaan hojii ta'ee tajaajiluu san kan ilaallatu. Afaan waliigaltee qofaa miti aadaallee fudhatee deemaa aadaa barsiisaa aadaa kan hawaasni kun qofti qabu waan gaariillee hawaasa barsiisaa waliigaltee uumaa. Kanaaf tajaajilli isaa bal'aadha kan jedhu kana keessatti yoo walii qabsii kana kaasne jechuudha.
Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'uuf gaaffii uummata Oromoo yeroo dheeraati kan jedhan immoo Dr. Alamaayyoo Faqqadaati.
Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'uudhaaf yeroon isaa ammayyuu miti duri ture kan inni ta'uun irra ture sababoota garaagaraatiin harkifatee yoo naga'eera. Ammas yeroo gabaabaa keessatti hojii seenamamoo lafarra harkifamaa gaaffii biraa ta'e. Gaaffiin kun gaaffii uummata Oromoo kan yeroo dheeraati. Irratti qabsaa'ameera kun inni afaanii dhimma lubbuu gaafatedha. Dhimma wareegama hedduu gaafatedha waan ta'eefi kan wal nama gaafachiisu miti. Kunis immoo kan inni ta'e maayinni eenyuyyuu kabaja afaan ofii barbaada. Fakkeenyaaf waggaa gara soddomaa sadarkaa naannootti afaan hojii ta'ee tureera afaan barnootaa ta'ee tureera sadarkaa garaagaraatti tajaajilaa jira. Garuu sadarkaa naannoorraa ol gara sadarkaa federaalaatti guddatee uummanni Oromoo seektara federaalaa keessattis afaan isaatiin dhimma bahu jechuun kallattii xiinsammuutiinis waan inni ofitti amanamummaa uummata kanaa eenyummaa uummata kanaa irratti gahee inni qabu xiqqaa miti.
Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa sagantaan dhimma imaammata afaanii kun kutaa kanaan hin xumuramne. Kutaa lammaffaa fi isa xumura sagantaa itti aanu keessatti qabadheen dhiyaadha. Sagalee Ameerikaaf Finfinnee irraa Mitikuu Fiqaadu.
Qophiin fayyaa 77 kan isa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoorraa qophii har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tuwiitarii, yuutuubii fi inistagiraamii irratti nu hordofuu dandeessu. Keessumattuu keessanaan tuutubee horaatiif qophii boriitiin walitti deebina. Nagaa tuuta.